السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ในวันนี้จะพูดถึงตำแหน่งที่มีราชทินนามว่าจุฬาราชมนตรีโดยความหมายเนี่ยมีการอธิบายความหมายกันพอสมควรบ้างก็บอกว่าคำว่าจุฬาราชมนตรีเนี่ยคำว่าจุฬานั้นมาจากคำว่าซูรอซูรอก็แปลว่ามุชาวะเราะห์หรือการปรึกษาหารือกันซึ่งมองดูแล้วมันห่างไกลนะเพราะคำว่าชูรอกับคำว่าจุฬาเนี่ยมันความหมายมันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วแล้วมันก็เพี้ยนไปพอสมควรบ้างก็บอกว่ามาจากคำว่าจูเลียจูเลียนี่เป็นแขกมุสลิมอินเดียที่เป็นอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์สังกัดมัซฮับฮานาฟีแล้วก็มีบางส่วนเป็นชาฟิอีนะโดยเฉพาะยิ่งมุสลิมอินเดียที่เป็นอินเดียใต้คนเหล่านี้เนี่ยก็เข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยามีความสำคัญในด้านการค้าดีบุกค้าช้างแล้วก็นำสินค้าเข้าแล้วก็ส่งออกนะดังนั้นจูเลียเนี่ยจึงเป็นมุสลิมทมินนะเป็นชาฟิอีแล้วก็ทำมาหากินหรือว่าตั้งหลักแหล่งอยู่ทั้งในทางตอนใต้ของสยามคาบสมุทรมาลายูแล้วก็หมู่เกาะอินโดนีเซียนะสามาลิวเขาเรียกจูเลียจูเลียนะแต่ว่าถ้ามองกลับไปดูในภาษาที่เป็นภาษาเดิมของเขาเลยก็คือทางบาลีสันสกฤตซึ่งน่าจะเข้าทีบางทีพวกเราทั้งหลายก็พยายามในการจะอธิบายคำบางคำให้ไปผูกกับภาษาอับทั้งที่มันไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นนะหรือไปอธิบายไอ้คำในภาษาของเราเองเป็นภาษาไทยเช่นคำว่าสุราสุราในภาษาอะไรภาษามาลายูเราก็ไปอธิบายว่าสู้เราเนี่ยมันแปลว่าสู้เราสู้เรามันบังสู้เวลาฝั่งโน้นเขาตีระฆังไอ้ฝั่งนี้ก็บังสู้มันสู้เราเว้ยไปอธิบายไว้อย่างนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องอธิบายอย่างนั้นสู้เรามันเป็นภาษามาลายูแปลว่ามัสยิดเนี่ยมัสยิดมันเป็นภาษาอะไรภาษาอาหรับนี่ระหว่างสู้เรากับมัสยิดนี่แยกกันยังไงอยากออกไหมสุราก็เป็นไม้มัสยิดก็เป็นตึกไอ้ที่ว่านี่ไม่ใช่ฉันว่านะคือคนผู้ใหญ่เขาว่าดังนั้นคำว่าจุฬาเนี่ยถ้าจะเอาในภาษาบาลีสันสกฤตคำว่าจุฬาในภาษานะภาษาบาลีหรือสันสกฤตว่าจุธานางมณทนางมณโทหรือจุธาคำว่าจุธากับจุฬาเนี่ยความหมายของมันก็คือจุก จุกที่อยู่ข้างบนสุดแต่โดยปริยายจะหมายถึงสิ่งที่อยู่สูงสุดของศีรษะเช่นยอดหัวหรือมงกุฎราชมนตรีราชพระราชามนตรีแปลว่าที่ปรึกษาผู้แนะนำที่ปรึกษาราชการหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาจากคำว่ามันตีในภาษาบาลีสันสกฤตดังนั้นเมื่อเอาคำว่าจุฬาราชมนตรีโดยไม่ต้องไปอิงว่ามาจากคำว่าชูรอหรือจูเลียหรืออะไรเอาตามภาษาเขาเนี่ยก็จะแปลว่าข้าราชการชั้นสูงของพระราชาที่มีหน้าที่ในการให้การปรึกษางานราชการนะเพราะนั้นคำว่าจุฬาราชมนตรีก็แปลว่าขุนนางหรือข้าราชการชั้นสูงเพราะคำว่าจุฬานี่แปลว่ายอดนะตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเนี่ยเป็นราชทินนามอยู่ในกรมท่าขวาประเทศไทยของเราในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีกรมท่าอยู่3กรมกรมที่1เรียกว่ากรมท่าขวามีจุฬาราชมนตรีเป็นเจ้ากรมกรมท่าขวานี้ดูแลท้องทะเลไทยทางด้านทิศตะวันตกก็คือทะเลอันดามันเรื่อยไปในมหาสมุทรอินเดียเรื่อยไปทางโน้นทางเมืองอาหรับทางเมืองฝรั่งก็ต้องมาขึ้นกับกรมท่าขวากรมท่าซ้ายจะขึ้นกับหลวงโชดึกราชเศรษฐีนะโชดึกราชเศรษฐีนี่จะเป็นขุนนางจีนก็คือฝั่งอ่าวไทยนี่ขึ้นไปแถวทะเลจีนใต้นะใครที่มาจากเวียดนามใครที่มาจากเกาหลีมาจากประเทศจีนมาจากญี่ปุ่นก็ไปขึ้นกับกรมท่าซ้ายอีกกรมหนึ่งก็เรียกกรมท่ากลางอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคนไทยคนสยามปรากฏว่าในธรรมเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนปีพุทธศักราช1998ตรงกับจุลศักราช817 1998นี้ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถต้นกรุงศรีอยุธยามีตำแหน่งจุฬาราชมนตรีกรมท่าขวาเคียงคู่กับพระยาโชดึกราชเศรษฐีนะปรากฏอยู่แล้วโดยควบคุมพวกชวามลายูดังนั้นตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเนี่ยมีมาแล้วอย่างน้อยก็คือในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยมักจะไปเข้าใจกันว่าจุฬาราชมนตรีคนแรกนั้นก็คือเชคอาหมัดนะเชคอาหมัดรัตนราชเศรษฐีซึ่งเป็นชีอะห์เราจะไปเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่นะเชคอาหมัดเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นพระยาเชคอาหมัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาว่าที่จุฬาราชมนตรีในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจุลศักราช964ปีขานจัตวาศกพุทธศักราช2145พี่น้องก็คิด2145เชคอาหมัดเป็นจุฬาราชมนตรีแต่ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีมีปรากฏอยู่ในธรรมเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนตั้งแต่ปี1998ไม่ใช่คริสตศักราชนะ1998พุทธศักราชแล้ว2145เชคอาหมัดเป็นจุฬาราชมนตรีแปลว่าในช่วงก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปอย่างน้อย147ปีก่อนเชคอาหมัดเนี่ยมีตำแหน่งจุฬาราชมนตรีมาแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่ที่เขาระบุเอาไว้ก็คือได้ควบคุมพวกชาวามาลาอยู่เป็นไปได้สูงเลยว่าตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในสมัยก่อนเชคอาหมัดนั้นเป็นชาวามาลาอยู่ก็คือเป็นซุนนีไม่ใช่ชีอะห์ทำไมถึงเอาประเด็นนี้มาพูดเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันระหว่างชีอะห์กับซุนนีในบ้านเราไอ้ฝ่ายชีอะห์เขาก็เล่นงานใน Facebookเขาก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไปป้นเอาตำแหน่งจุฬาราชมนตรีของเขามาเราก็ต้องทำความเข้าใจโดยใช้หลักวิชาการไม่ใช่ไปด่ากันหลักวิชาการก็คือต้องถามว่าตำแหน่งจุฬาราชมนตรีมีปรากฏตั้งแต่เมื่อใดคำตอบตั้งแต่ปีพุทธศักราช1998สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งมันเป็นต้นกรุงศรีอยุธยาส่วนเชคอาหมัดเนี่ยเป็นจุฬาราชมนตรีปีพุทธศักราช2145นั่นหมายความว่าก่อนจะถึงยุคของเชคอาหมัดนั้นมีตำแหน่งจุฬาราชมนตรีมาก่อนแล้ว147ปีตลอดช่วงระยะเวลา147ปีนั้นเป็นผู้ใดยืนยันไม่ได้แต่ความน่าจะเป็นก็คือเป็นแม่กองแขกควบคุมชวามาลายูก็น่าจะเป็นชวามาลายูนั่นแหละคำว่าชาวามาลายูก็คือพวกเราเนี่ยนะเป็นชาวานิสเขาเรียกชาวานิสมาเลยนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งจุฬาราชมนตรีนี้ไม่ใช่เป็นตำแหน่งของชีอะห์ตั้งแต่แรกไม่ใช่นะเชคอาหมัดรัตนราชเศรษฐีคนเนี้ยเวลาพูดกันนิสบะก็คือถ้าไปดูในประวัติของลูกหลานในสายสกุลบุญนาคเขาจะบอกว่ามาจากเมืองกูนีเมืองกูนีเมืองกูนีเนี่ยเขาไปตรวจสอบกันดูแล้วมันอยู่แถวแถวทะเลดำแต่คนที่เขียนเรื่องนี้ซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือให้กับสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านโดยมีสำนักงานวัฒนธรรมอิหร่านนะศูนย์วัฒนธรรมอิหร่านเนี่ยเป็นคนให้เขียนกลับไปเขียนว่าเชคอาหมัดอัลกุมมีคือมาจากเมืองกุมซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชีอะห์แล้วก็คนในบ้านเรานี่ก็ส่งไปเรียนที่เมืองกุมเขาบอกพอเอาเข้าจริงแล้วนะมาจากเมืองกุมจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยและเอาเข้าจริงแล้วเชคอาหมัดเนี่ยเป็นอิหร่านจริงหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยแต่เขียนกันเป็นตุเป็นตะเชื่อกันไปหมดแล้วนะเพราะถ้าจะเอาแค่ชีอะห์เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมาจากอิหร่านนู่นหรอกชีอะห์เนี่ยมันก็มีในอินเดียนะประเด็นมันก็คือว่าเอาเรื่องที่ชัดๆให้จำไว้เลยว่าตำแหน่งจุฬาราชมนตรีมีมาก่อนเชคอาหมัดแล้ว147ปีเวลาเขาบอกว่าเราเนี่ยไปป้นตำแหน่งเขาก็ต้องถามว่าอ้าวและไอ้147ปีเนี่ยคุณรู้ไหมตำแหน่งของใครอ่ะใครเป็นไอ้ความเป็นไปได้คือมันไม่ใช่อิหร่านมันไม่ใช่เปอร์เซียมันน่าจะเป็นแขกชวามาลายูนะทีนี้ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจุลศักราช964ปีขันจัตวาศก2145เชคอาหมัดเป็นภริยาเชคอาหมัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาว่าที่จุฬาราชมนตรีนะในกฎหมายตรา3ดวงในพระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนระบุว่าจุฬาราชมนตรีเจ้ากรมท่าขวาถือศักดินา1400ศักดินา 1,400 ไร่เท่ากับโชดึกเจ้ากรมท่าซ้ายเจ้ากรมท่าซ้ายฝ่ายจีนคือเวลาพูดถึงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็พูดกันเหมือนกับว่าตำแหน่งนี้มันใหญ่เหลือเกินเห็นไหม แล้วก็ทวงบุญบุญคุณว่าจุฬารัฐมนตรีในอดีตก่อนจะมาเป็นซุนนีเนี่ยเป็นชีอะห์มาก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นชีอะห์ก็เป็นชีอะห์นะแต่ดูเหมือนว่าแขกมาลายูเนี่ยจะไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยต่อบ้านนี้เมืองนี้พูดในทำนองว่าไอ้เราเนี่ยไปปฏิเสธนะคุณงามความดีของคนในยุคก่อนทั้งที่เราก็ไม่ได้มีความดีอะไรเลยจุฬาราชมนตรีศักดินา 1,400 ทีนี้มาดูคนมาลายูบ้างอ่ะเราก็มีฝ่ายมาลายูของเราที่เป็นซุนนีแน่นอนชัดเจนเลยพระยาราชวังสรรเสนีหรือพระยาราชบังสรรเจ้ากรมมาอาสาจามมาลายูนะนาคน 2,000 นาคน 2,000ก็จุฬาราชมนตรีเนี่ยศักดินาแค่พันสี่ดูเหมือนก็ว่าจังมากแต่คนเราจะดูว่าใครมันจังกว่าเนี่ยให้ดูที่ศักดินาใช่ป่ะจุฬาราชมนตรีเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยก็กำหนดไว้เลยว่าศักดินาพันสี่แต่พระยาราชวังสรรเสนีหรือพระยาราชบังสรรซึ่งก็มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วเพราะกรมอาสาจามนั้นมีมาแต่เดิมนี่เป็นแขกซุนนีแน่นอนก็คือตำแหน่งว่าง่ายเป็นตำแหน่งแม่ทัพเรือนะแม่ทัพเรือไทยเนี่ยก็คือพระยาราชบังสรรเสนีตำแหน่งศักดินา 2,000 พี่น้องตกลงใครใหญ่กว่าจุฬาราชมนตรีหรือพระยาราชบังสรรอ้าวมันก็ต้องบอกว่าพระยาราชบังสรรซึ่งเป็นมาลายูและก็เป็นซุนนีเนี่ยมันใหญ่กว่าและออกรบด้วยเป็นกองอาสาที่ต้องออกรบต่างจากจุฬาราชมนตรีที่เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนถึงยามศึกเท่านั้นที่จะต้องถูกเกณฑ์มาออกรบแต่กรมอาสาจามนี่เขาเรียกสังกัดแล้วสังกัดเลขแล้วก็จะต้องออกรบนะชัดเจนตามธรรมเนียบพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองเนี่ยยังระบุไว้อีกว่าจางวางกรมอาสาจามซ้ายขวาก็คือพระราชวังสรรนา 2,000 หลวงศรีมหาราชาเจ้ากรมอาสาจามซ้ายนา 1,600 นี่หลวงศรีมหาราชาแน่นอนเป็นแขกอยู่แล้วหลวงศรีมหาราชาเนี่ยศรีมหาราชาเป็นแขกซุนีเชื้อสายมาลายูชวานะเป็นเจ้ากรมอาสาจามซ้ายนา 1,600 ก็เยอะกว่าจุฬาราชมนตรีอีกจุฬาราชมนตรีเนี่ยแค่ 1,400 หลวงลักษมานาเจ้ากรมอาสาจามขวานา 1,600 สูงสุดนะก็คือเจ้ากรมหรือว่าจางวางก็คือออกยาราชวังสรรเนี่ยนะได้ 2,000 ทีนี้มันจะมีซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาเนี่ยได้ 1,600 ไอ้ซ้ายกับขวาเนี่ยที่เป็นเจ้ากรมเนี่ยนะมีศักดินามากกว่าจุฬาราชมนตรีที่กรมท่าขวาอีกเพราะจุฬาราชมนตรีแค่ 1,400 แต่เวลาพูดกันเนี่ยสร้างภาพไปจุฬาเนี่ยเป็นภาพโอ้โหจังเหลือเกินแหละเห็นหรือเปล่าทั้งที่ทางฝ่ายมาลายูซุนนีมีคนที่เป็นขุนนางในระดับเจ้าพระยาพานทองเนี่ยเช่นนะออกยาราชบังสรรเสนีหรือเจ้ากรมมาอาสาจามซ้ายขวาก็คือหลวงศรีมหาราชากับหลวงลักษมานาลักษมานาภาษามาลายูชัดเจนคำว่าลักษมานาเนี่ยเป็นภาษามาลายูชัดเจนแล้วคนดำรงตำแหน่งเนี่ยก็อยู่ในกรมมาอาสาจามซึ่งเป็นจามมาลายูจามก็คือเขมรที่เป็นมุสลิมในอาณาจักรจามป่าร่วมกับคนมาลายูเดิมที่อยู่ในพื้นถิ่นนี่หลวงสุรินทรเสนีเจ้ากรมอาสาจามซ้ายเนี่ยนะนา 1,600 เช่นเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ศักดินาของจุฬาราชมนตรีนั้นมีเพียงแค่1,400ซึ่งยังน้อยกว่าศักดินาของตำแหน่งมุสลิมสายซุนนีในกรมมหาสาจักรนะเพราะเขาจะได้1,600และ2,000ทีนี้จุฬาราชมนตรีคนแรกก็คือเชคอัมรรัตนราชเศรษฐีคำว่าคนแรกในที่นี้แปลว่าคนแรกที่รู้ตัวรู้ตนว่าเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามมาแต่ไหนไม่ได้หมายความว่าเป็นคนแรกเลยเพราะคนแรกเลยเนี่ยย้อนกลับไปได้อีก147ปีนะเอาผมจะไล่ให้ฟังว่ามีใครบ้างวันนี้พญาเชคอัมรรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาที่จุฬาราชมนตรีนะในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปีพุทธศักราช2163ถึง2171ต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาหรือออกยาเฉกอมรรัตนาธิบดีที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือในตอนปลายรัชกาลต่อมาเมื่อออกยากลาโหมได้ทำการปราบดาภิเษกเรียกว่าแย่งราชบัลลังก์ไปสถาปนาราชวงศ์ปราสาททองขึ้นตั้งตนขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะออกยากลาโหมเนี่ยรับราชการแล้วก็เป็นเพื่อนกับจุฬาราชมนตรีเชคอามัดร่วมกันปราบกบฏญี่ปุ่นใช่ไหมดังนั้นเวลาออกยากลาโหมปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ช่วงนั้นเนี่ยออกยาอะห์มัดรัตนาธิบดีที่สมุหนายที่สมุหนายกเนี่ยแก่แล้วก็เลยปลดให้เป็นขุนนางนอกราชการแต่ให้กินตำแหน่งเป็นออกยาบวรราชนายกจางวางกรมมหาดไทยไม่ใช่จุฬาราชมนตรีแล้วนะเป็นออกยาบวรราชนายกไอ้ป้ายชื่อนี้เขาก็ไปติดไว้ที่มกอมของแกที่วิทยาลัยครูราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตำแหน่งสุดท้ายคือออกยาบวรราชนายกก่อนตายนี่ก็ถวายธิดาลูกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชีให้เป็นพระสนมของสมเด็จพระเจ้าประสาททองยกลูกสาวให้คนที่สองพญาจุฬาราชมนตรีแก้วชื่อแก้วแก้วเนี่ยเป็นบุตรพระยาศรีนาวรัตอาก้ามหมัดกับท่านชีบุตรีเจ้าพญาเชกอาหมัดน้องสาวท่านนะคือมันเป็นเรื่องของการไปขอถวายคืนนะเขาไปขอคืนคือเชคอามัดเนี่ยถวายท่านชีนะให้กับสมเด็จพระเจ้าประสาททองให้ไปเป็นนางสนมนางในแต่ปรากฏว่าท่านแก้วซึ่งเป็นบุตรของออกศรีมโนราชหรือพญาศรีนวรัตอาก้ามหมัดนะเป็นบุตรของอาก้ามหมัดนั่นหมายความว่าอาก้ามหมัดในขณะนั้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นโกษาธิบดีก็คือออกยาพระคลังไปขอท่านชีคืนมาแล้วก็ตกแต่งกันเขาก็ยกให้เขาเรียกว่าประธานพระราชทานนางห้ามให้นะท่านชีก็อยู่กินกับอาก้ามหมัดนะก็ได้ท่านแก้วมาเป็นจุฬาราชมนตรีทีนี้ท่านแก้วเนี่ยเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่สองนะเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่สองในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านแก้วเนี่ยเป็นน้องชายของพญาศรีไสยหานรงค์ยีบุตรพญาศรีนวรัตน์ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์นะก็เป็นมหาดเล็กต่อมาก็เป็นหลวงศรียศแล้วก็เป็นพระจุฬาราชมนตรีไม่มีบุตรธิดาสืบสกุลตัวแกเนี่ยไม่ใช่ลูกของเชคอามัด จุฬาคนที่สองเนี่ยไม่ใช่ลูกนะศักก็คือเป็นญาติแต่ว่าเป็นหลานว่างั้นเถอะเพราะท่านชีเนี่ยเป็นลูกของอะไรเชคอาหมัดที่เป็นนางห้ามแล้วก็ท่านอาก้ามาหมัดหรือพญาศรีนวรัตน์เนี่ยไปกราบทูลขอเอามาเป็นภรรยามาตกแต่งเขาก็ยกให้นะสามพญาจุฬาราชมนตรีสนเป็นบุตรพญาศรีสายหานรงยียีคนเนี้ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วเป็นพี่ชายของท่านแก้วก็คือจุฬาราชมนตรีคนที่สองสองคนเนี้ยเป็นลูกใครพญาศรีนวรัตน์อาก้ามหมัดที่เป็นออกยาพระคันนะทีนี้พญาศรีสายหานรงยีเนี่ยไปแต่งงานกับคุณหญิงแสงในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมกศก็ได้ท่านสนมาสนเนี่ยเป็นหลวงประเรียนในกรมท่าขวาแล้วก็เป็นพญาจุฬาราชมนตรีคนที่สามสมัยอยุธยานะไม่มีบุตรธิดาสืบสกุลเช่นเดียวกันสองคนแล้วนะประเด็นมันคือต้องรู้ไว้ด้วยเขาไม่มีลูกสืบต่อเดี๋ยวมันจะต้องไปแก้ประเด็นข้อกล่าวหาที่บอกว่าซุนนีไปปล้นตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเขามากล่าวหาพวกเราว่าเราไปปล้นตำแหน่งเขามาถ้าเราบอกว่าตำแหน่งเนี่ยมันสืบทอดกันในวงตระกูลมันก็บอกได้ว่าจุฬาคนที่สองน่ะก็ไม่ใช่ลูกของใครไม่ใช่ลูกของเชคอาหมัดแต่เป็นหลานก็คือเป็นลูกของลูกสาวส่วนจุฬาคนที่สามนะก็เป็นลูกของอะไรพญาศรีสายหานรงยิงเจ้ายีชื่อยีพญาศรีสายหานรงยีเจ้าเมืองตะนาวสีนี่เป็นแขกนะเนี่ยเมืองตะนาวสีเนี่ยเมืองตะนาวสีเมืองมริดเมืองทวายเมืองกุยบุรีนะเมืองปราณบุรีเมืองพริบพรีเมืองสุฮานคือสุพรรณบุรีเมืองบางกอกเป็นขุนนางมุสลิมเชื้อสายเติร์กบางส่วนเป็นชีอะห์บางส่วนเป็นซุนนีนี่เจ้าเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาน่ะเป็นแขกนะให้รู้ไว้ด้วยเมืองพริบพรีก็คือเพชรบุรีนะพญาศรีสายหานรงยีเนี่ยเป็นเจ้าเมืองตะนาวสีซึ่งก็เป็นญาติเฉยๆไม่ใช่ลูกหลานนะแล้วก็ปรากฏว่าพญาจุฬาราชมนตรีสนที่เป็นบุตรพญาศรีสายหานรงค์ไม่มีบุตรธิดาสืบสกุลก็เขาไม่มีลูกพอมาคนที่สี่พญาจุฬาราชมนตรีเชนเนี่ยเป็นบุตรของพญาเพชรพิชัยใจกับคุณหญิงแฉ่งนะเชนเนี่ยเป็นพี่ชายของเจ้าพญามหาเสนาเสนในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมกศต่อมาก็ได้เป็นพญาวิชิตนรงค์และเป็นพญาจุฬาราชมนตรีคนที่4ของอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัตคือรัชกาลสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาในตอนนั้นเนี่ยให้ว่าทั้งกรมท่ากลางกรมอาสาจามด้วยมียศเสมอด้วยออกยาพระคลังนะแต่ไม่มีตำแหน่งเป็นโกษาธิบดีเชนเนี่ยคืออย่างนี้ใจเนี่ยเป็นลูกท่านชื่นเนี่ยเป็นลูกเชคอาหมัดนะที่ตำแหน่งสมุหนายกเป็นถึงสมุหนายกใช่ไหมเพราะเชคอาหมัดเนี่ยตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็เป็นที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือคือเป็นมท.1ต่อมาลูกชายแกเนี่ยชื่นเนี่ยก็เป็นแล้วก็ยังเป็นมุสลิมอยู่ต่อมาเนี่ยท่านชื่นเนี่ยมีลูกชื่อใจเนี่ยเป็นเจ้ากรมตำรวจล้อมวังตอนนั้นยังเป็นมุสลิมอยู่มุสลิมชีอะห์มีลูก3คนแต่ที่สำคัญมี2คนก็คือเชนกับเสนเชนก็คือฮุเซนเชนเนี่ยเป็นจุฬาราชมนตรีเสนเนี่ยเปลี่ยนศาสนาตามพ่อเจ้าพญาเพชรพิชัยใจไปเปลี่ยนศาสนากลายเป็นพุทธลูกเสนเนี่ยเป็นไปด้วยเสน ก็คือต้นสกุลบุญนาคที่กลายเป็นสายพุทธนะทีนี้เชนเนี่ยก็เป็นจุฬาสืบต่อมาอันนี้ก็เรียกว่าสายตรงต่อมาพระยาจุฬาราชมนตรีก้อนแก้วเป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรีเชนกับคุณหญิงทองก้อนมีชื่อแบบชีอะห์ด้วยชื่อมูฮัมหมัดมะซูมเป็นมหาดเล็กในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัตต่อมากรุงศรียาแตก2310ก็หนีรอดพม่าแล้วก็ไปถวายตัวในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นหลวงศรีนวรัตน์นะในรัชกาลที่หนึ่งตอนนั้นก็อาจจะเป็นตำแหน่งอะไรทั่วไปแต่พอรัชกาลที่หนึ่งเป็นหลวงศรีนวรัตน์แล้วต่อมาก็เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีคนที่หนึ่งสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือตรงกับรัชกาลที่หนึ่งนะอันนี้ก็เรียกสายตรงเหมือนกันท่านก้อนแก้วเนี่ยไปสมรสกับคุณหญิงเสมหลานของพระยาราชวังสันหวังซึ่งเป็นแขกซุนนีนะได้ธิดามา3คนธิดาคนที่3ชื่อหงหงเนี่ยเป็นพระสนมในรัชกาลที่2ให้ลูกสาวไปเป็นเมียพระมหากษัตริย์ฮะ6คือประเด็นมันก็คือว่าเวลายกลูกสาวแล้วมีศักดิ์เป็นนายแหละตัวเองมันก็เป็นเรื่องการรับราชการใช่ไหมคนเราจะเอาดุนยามก็ต้องอย่างนั้นแหละในเรื่องดุนยาพระยาจุฬาราชมนตรีคนต่อมาคืออากายีเป็นน้องชายต่างมารดาของพระยาจุฬาราชมนตรีก้อนแก้วในรัชกาลที่หนึ่งนั้นท่านอากายีเป็นพระยาจุฬาราชมนตรีคนที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นผู้สร้างกุฏิเจริญพาสกุฏิเจริญพาสเนี่ยพี่น้องก็ไปแถวฝั่งทนเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามมาแล้วก็ลงมาก็ถึงกุฏิเจริญพาสเขาเรียกกูดีเจ้าเซนอิหม่ามบาร่าที่นั่นแหละเป็นที่เก็บนะปัญญาปัญญาก็คือเป็นโรงเก็บนะไอ้คานหามที่ใช้แห่กันในวันที่10เดือนมุฮัรรอมวันอาชูรอผมเคยไปละหมาดเราไม่รู้หรอกว่ามันสุราชีอะห์แต่พอดีมันไปประชุมกศน.ตอนนั้นเรียนอยู่คลอง10เข้าส่งไปประชุมกศน.ก็ไปประชุมนี่มันได้เวลาละหมาดอัสัฎคือถ้ากลับเลยเนี่ยมันต้องทิ้งอัสัฎเนี่ยก็แวะเข้าไปละหมาดเข้าไปละหมาดที่นั่นก็ไปเห็นข้างในนะคือคนตรงนั้นมันก็มองเลยแหละเวลาเราอาบน้ำละหมาดมันล้างเท้าไอ้พวกเรานี่มันล้างเท้ามันก็มองแต่ก็ไม่ว่าอะไรนะทีนี้พอรอ2รัชกาลที่2นี่ท่านอากายีก็เสียชีวิตท่านอากายีนี่มีบุตรธิดารวม15คนบุตรคนที่2คือท่านสนเป็นหลวงศรีวรยศในรัชกาลที่2บุตรคนที่3คือท่านมุกเป็นหลวงศรีนวรัตน์ในรัชกาลที่2บุตรคนที่8คือท่านกลิ่นเป็นหลวงโกชาอิสหากรัชกาลที่3นะบุตรคนที่10ท่านน้อยเป็นพระยาจุฬาราชมนตรีคนที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทีนี้ก่อนท่านน้อยเนี่ยก็คือพระยาจุฬาราชมนตรีเถื่อนเถื่อนเนี่ยเป็นชื่อไทยมีชื่อภาษาอาหรับแบบชีอะห์ว่ามูฮัมหมัดกาวิมในรัชกาลที่2เป็นขุนราชเศรษฐีแล้วก็เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีคนที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่3แล้วต่อมาเป็นพระยาวรประเทศภักดีแล้วก็สิ้นชีวิตในสมัยร.3มีบุตรธิดากับคุณหญิงนกรวม4คนบุตรคนที่1เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีชื่อนามบุตรคนที่2เป็นพระศรียศก็คือฉิมและธิดาคนที่2เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่2นี่ยกลูกสาวให้แล้วนะพระยาจุฬาราชมนตรีนามชื่อมุฮัมมัดตะกี้เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรีเถื่อนกับคุณหญิงนกในสมัยร.2ได้เป็นขุนราชเศรษฐีนะต่อมาก็เป็นหลวงราชเศรษฐี ต่อมาในรัชกาลที่3เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีคนที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในขณะที่บิดาก็คือท่านเถือนเนี่ยนะซึ่งเป็นอดีตจุฬาราชมนตรีก็เลื่อนเป็นพระยาวรประเทศภักดีท่านนามเนี่ยเป็นพระยาจุฬาราชมนตรีพร้อมกับว่าการคลังวิเศษพระคลังในช่วยราชการนะในด้านการต่างประเทศในกรมท่ากลางแล้วก็กำกับชำระตั้วเฮียตั้วเฮียก็คือพวกจีนอั้งยี่ชำระฟินใครดูเรื่องอะไรอ่ะชาติพยัคฆ์ไอหลวงประเสริฐนั่นแหละมันเป็นขุนนางชำระฟินนะพวกตั้วเฮียอันนี้ดีนะตั้วเฮียในฟังให้ดีนะอย่าไปออกเสียงเพี้ยนนะต่อมาในสมัยร.4 เนี่ยก็เป็นจางวางการคลังวิเศษคลังในซ้ายคลังในขวาพระคลังพระคลังในด้วยแล้วก็เป็นเจ้าคำนวณกำกับภาษีร้อยชัก3สำคัญนะท่านนามเนี่ยเสียชีวิตในรัชกาลที่4ท่านนามมีบุตรธิดารวม12คนบุตรคนที่4เป็นพระราชเศรษฐีบุตรคนสุดท้องคือศิลป์ได้เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีในรัชกาลที่5ต่อมาท่านพระยาจุฬาราชมนตรีน้อยชื่อว่ามิรรากุลมูฮัมหมัดเบกเป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรีอากาเยกับคุณหญิงสะเป็นหลวงศรีนวรัตน์แล้วก็เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีคนที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4ต่อมาคือพระยาจุฬาราชมนตรีศิลป์ชื่อกูลามฮุเซนนี่ชื่อเขาเป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรีนามกับคุณหญิงกลิ่นในรัชกาลที่4เป็นหลวงราชเศรษฐีในรัชกาลที่5เป็นหลวงเดินสวนราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครชัยศรีหลวงเดินสวนคือก็ไปเก็บภาษีตามสวนนะที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครชัยศรีแล้วก็เป็นพระราชเศรษฐีต่อมาก็ขึ้นเป็นพระยาจุฬาราชมนตรีคนที่6สิ้นชีวิตในสมัยรัชกาลที่5พระยาจุฬาราชมนตรีศิลป์เนี่ยมีบุตรธิดารวม12คนนะสันเป็นบุตรคนโตได้เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีในสมัยร.6ละไม้นี่ชื่อละไม้เป็นธิดาคนที่3ได้เป็นเจ้าจอมละไม้ในรัชกาลที่5เล็กบุตรคนที่5เป็นขุนวรวาทีเกษมบุตรคนที่8เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีเป็นพระจุฬาราชมนตรีสมัยร.6คนสุดท้องชื่อสุดเป็นพระราชเศรษฐีสมัยร.7อีกนิดนึงพระยาจุฬาราชมนตรีสันคนต่อมานะมีชื่อว่าอาลีเรซาเรซาก็คือริดออาลีริดอเป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรีกับคุณหญิงแพรในสมัยร.5เป็นหลวงราชเศรษฐีพระราชเศรษฐีตามลำดับพอสมัยร.6เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีคนที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จางวางกรมท่าขวาและเป็นเจ้ากองเจ้ากรมกองแสตมป์เป็นเจ้ากรมกองแสตมป์ด้วยสังกัดกระทรวงยุติธรรมสมัยร.6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชทานนามสกุลว่าอะห์มัดจุฬาเมื่อวันที่27กรกฎาคม2436ท่านเสียชีวิตในสมัยรัชกาลที่6นี่คือท่านสันคนต่อมาพระยาจุฬาพระจุฬาและเหลือแค่พระจุฬาและเห็นไหมไม่เป็นพระยาแล้วนะพระจุฬาราชมนตรีเกษมตำแหน่งรองอำมาตย์เอกบุตรพระยาจุฬาราชมนตรีศิลป์เป็นน้องชายพระยาจุฬาราชมนตรีสันแล้วก็เป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่5ต่อมาก็เป็นหลวงศรีนวรัตน์แล้วก็เป็นพระจุฬาราชมนตรีในรัชกาลที่6เป็นแค่พระแล้วนะไม่ใช่พระยานะแล้วก็เป็นเจ้ากรมกองแสตมป์กระทรวงยุติธรรมเป็นจุฬาคนที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีธิดาคนเดียวไม่มีบุตรสืบสกุลพระจุฬาราชมนตรีสอนได้นามสกุลพระราชทานแล้วว่าอะห์มัดจุฬาบุตรพระยาจุฬาราชมนตรีสันกับคุณหญิงถนอมเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่5เป็นหลวงราชเศรษฐีในสมัยรัชกาลที่6และเป็นพระจุฬาราชมนตรีในสมัยร.7เป็นจุฬาคนที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ป็นจุฬาในสายสกุลเชคอาหมัดคนสุดท้ายเสียชีวิตปีพุทธศักราช2479หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประมาณ4ปีนะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งจุฬาราชมนตรีที่สืบได้นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโดยเชคอาหมัดจนกระทั่งถึงพระจุฬาราชมนตรีสอนอาหมัดจุฬารวมระยะเวลาประมาณ350ปีนี่อยู่ในสายสกุลเชคอาหมัดจะบอกว่าเป็นชีอะห์ก็ไม่แปลกนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าซุนนีไปป้นเอามาอ้าวเขาว่าเงี้ยซุนนีไปป้นเอามาซุนนีจะไปป้นเอามาได้ยังไงในเมื่อจุฬาท่านสุดท้ายเสียชีวิต2479เอาพี่น้องมันมีปีอะไรที่คุ้น2475เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรคณะราษฎรนะจุฬาราชมนตรีในสมัยร.7ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือท่านสอนอาหมัดจุฬาท่านสอนอาหมัดจุฬาประเด็นก็คือเขาระบุไว้ว่าท่านสอนเสียชีวิต2472ฮะ2472เออ2479เมื่อกี้2479หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ประมาณ4ปี2475เปลี่ยนแปลง2479จุฬาราชมนตรีซึ่งตอนนั้นมีตำแหน่งเพียงแค่พระจุฬาราชมนตรีนะเสียชีวิตถึงแก่สัญญกรรมแต่ประเด็นมันก็คือว่ามีข่าวปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเล่ม56หน้า176กล่าวว่าพระจุฬาราชมนตรีสอนอาหมัดจุฬานอกราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยออกจากบรรดาศักดิ์ตั้งแต่วันที่8เมษายน2482แกเนี่ยเสียชีวิต2479เพิ่งจะไปมีระบุลาออกในราชกิจจานุเบกษาน่ะ2482 หลังตายไปแล้วกี่ปี79 80 81 82เกือบ4ปีอันนี้ก็ต้องถามท่านทนายแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกว่าจะประกาศลงราชกิจจาน่ะมันหลายปีเป็นไปได้ไหมมันก็น่าจะเป็นไปได้นะทีนี้ประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์บรรดาศักดิ์ราชทินนามทั้งหลายเนี่ยเขาประกาศยกเลิกกันในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลโดยการประกาศของประธานสภาผู้แทนราษฎรตรงกับวันที่4สิงหาคม2480ประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์แต่เขาไปลงวันที่เนี่ยประกาศโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะไอประกาศเนี่ยประกาศตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2480ลงวันที่16ธันวาคม24842484คำว่า2484ก็แปลว่าประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์นี้เกิดขึ้นหลังการลาออกจากราชการของพระจุฬาราชมนตรีสอนตามที่ประกาศในราชกิจจานั้น2482ก็คือ2ปีได้2ปีนะทีนี้ถ้าเราเอาแค่2479ว่าท่านเนี่ยเสียชีวิต2479จุฬาคนต่อมาคือจุฬาแช่มพรมยงนี่เป็นซุนนีคนแรกในเวลานั้นเนี่ยพระท่านปรีดีพนมยงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลามปีพุทธศักราช2488 88นะ นายแช่มพรหมยงฮัดยีชัมซุดดีนมุสตาฟาได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐบาลเมื่อวันที่22กรกฎาคม2488อ้าวถ้าจะไปป้นเอามาน่ะจุฬาท่านสุดท้ายจะต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยไปป้นเอามาปรากฏว่าท่านจุฬาแช่มเนี่ยท่านได้รับการโปรดเกล้าหลังจากได้รับการคัดเลือกเนี่ยนะคณะกรรมการณเวลานั้นมีอยู่ประมาณสักยี่ไม่กี่จังหวัดหรอกนะก็เลือกคือจุฬาแช่มนี่เป็นหลายอย่างนะเป็นนักเรียนไคโรด้วยจบมหาวิทยาลัยอาซัดนะเป็นคณะราษฎรด้วยหนึ่งในคณะราษฎรบรรจงศรีจรูนใครตะใครเนี่ยในตระกูลศรีจรูนแล้วก็เป็นขบวนการเสรีไทยด้วยจุฬาแช่มเนี่ยนะเป็นขบวนการเสรีไทยด้วยทีนี้ประเด็นก็คือท่านเป็นจุฬา2488จุฬาคนสุดท้ายในสายสกุลบุญนาคสายสกุลของเชคอาหมัดเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่2479แล้วหรือเอาหลังสุดก็คือประกาศลาออกในราชกิจจาเนี่ย2482หรือเอาเป็นว่าไม่เหลือบรรดาศักดิ์ใดๆเลยตามการประกาศที่ลงไว้2480หรือ2484คือมันเพิ่งไปลงนามกัน2484ประกาศเนี่ย2480แล้วจะไปบอกว่าคนมุสลิมซุนนีหรือจุฬาแช่มพรมยงเนี่ยท่านไปป้นเอาตำแหน่งจุฬารัฐมนตรีมาเนี่ยมันจะถูกเหรอเพราะในขณะนั้นมันว่างมันไม่มีตำแหน่งจุฬาแล้วพระจุฬารัฐมนตรีคนสุดท้ายเนี่ยตายไปตั้งแต่2479แล้วก็เอาปีล่าสุดที่มีการประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์ก็คือ2484แต่จุฬาของเรานั้นขึ้นดำรงตำแหน่ง2488ณเวลานั้นมันไม่มีใครเหลือแล้วถ้ามันมีเหลืออยู่ที่นอนเจ็บพะงาบพะงาติแล้วก็ไอ้นี่ก็ไปชิงตำแหน่งมาแล้วก็นาใช้เลขกลอะไรก็ตามแต่อย่าลืมนะท่านปีดีพนมยงกับจุฬาแช่มพรมยงเนี่ยคือในประวัติเขาเนี่ยคือเขาติดตามกันมาตลอดเวลาหนีลี้ภัยกับไปด้วยกันนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งจุฬาราชมนตรีมาเป็นฝ่ายซุนนีนั้นนะเกิดขึ้นหลังจากที่ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในสายตระกูลของเชคอาหมัดนั้นไม่มีอยู่แล้วนะเวลานั้นไม่มีใครเป็นแล้วนะนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าประเด็นที่มันมีอยู่ใน Facebook ก็คือเขากล่าวหาว่าพวกเรานี่ไปปล้นซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่เป็นการปล้นเพราะณเวลานั้นเกิดปัญหาเช่นมีเรื่องของฮัดยีซูหลงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะมีเรื่องของจอมพลป.พิบูลสงครามออกประกาศรัฐนิยมห้ามเรียนภาษามาลีฮ์ห้ามพูดภาษามาลีฮ์หลวงวิจิตรวัฒการบอกว่าในโบสถ์คริสต์กับมัสยิดจะต้องมีพระพุทธรูปไปตั้งอยู่มันวุ่นวายกันไปหมดคนที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาและเกิดการตราพระราชบัญญัตินะอุปถัมภ์ฝ่ายศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือท่านจุฬาราชมนตรีแช่มพรมยงรอฮิมุลลอฮ์หรือฮัดยีชัมซุดดีนมุสตอฟานะอายองแกก็คือกูฟาปากลัดนะดังนั้นจุฬาราชมนตรีทำไมจึงเลือกเอาตำแหน่งนี้ท่านแช่มทำไมจึงเลือกเอาตำแหน่งนี้เพราะมันเป็นตำแหน่งควบคุมแขกชวามาลายูและพวกที่มาจากทิศตะวันตกเอาแค่ตรงนี้เพราะจริงๆแล้วราชทินานามอื่นที่เป็นแขกมันก็มีเช่นหลวงศรียศทำไมไม่เอาอ่ะหลวงศรียศพระศรีนวรัตน์ทำไมไม่เอาอ่ะมันไม่มีอะไรดีเท่ากับคำว่าจุฬาราชมนตรีโดยตำแหน่งหน้าที่มันดูแลควบคุมอยู่แล้วสองก็คือความหมายของคำว่าจุฬาราชมนตรีก็คือในช่วงแรกๆตำแหน่งเนี้ยหลังจากเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายซุนนีแล้วก็คือผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ได้ด้วยตำแหน่งเหมือนกับองคมนตรีเลยและคำว่าองคมนตรีกับจุฬาราชมนตรีเนี่ยความหมายเดียวกันเลยนะก็ เล่าสู่กันฟังนะของผมก็เป็นเรื่องแบบนี้ยีบอกให้มาพูดเรื่องประวัติศาสตร์หน่อยก็เอาว่ากันก็คงจะสมควรด้วยเวลานะأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم بالصواب فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته